кептілер Қазақтың радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 22 сентябрі, кептенің 1-ші күні. Кептенің жүмі қаландығын кептілішкілерімізді жазғыда тыңдамаға шақырамын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezdilere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlükleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşünow ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş getirildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurulan tagamsyz et ardan wagtdan satuwa çykaryldy. Aşgabatda Bayramçylyk öňündäki avtobus kynçylyklarından nägile bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Eýran merhum Maksa Amininiň maşgalasynda onuň hatyrasyny tutmaga ýol bermek diýen habarmyz köpe kalypdyr. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmaga, aýtmaga çagyrýar. Kepteniň jeminiň liýarsyňyz. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak finansyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habarlygy 19 sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň Iragy geljek gaz barady teklip ilkinji gedek 2023-nji ýylda ortaga atyldy. Göz öňünde tutulan çalyşmak şertnamasy Masna laiklikta Eýran türkmen gazyny alyp soň Iragy gaz bilen üpjün etmeli. Emma bir Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy giriden sanksiýalaryny bolmak töwekkülçüligini döredýärdi we Washingtonyň tasdiklamagyny talap edýär diýip habarda bellenýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasynyň Tehrana garşy aňyr baş derejedäki basyş kampaniýasy aslynda bu tasdiklamanyň bolmak ähtimallygy iki hisse azaldy. Reuters gurulugy Iragyň 4 resmiýeti bilen gurulşanyny. Bagdadyň Eýranyň üstü bilen takminan 5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almak goýunça bir näçe aýlap eden tagallasyny görkezýän 7 resminamany gözden geçirenligini aýdýar. Emma bir näçe aýlap dowam eden tagalla garamazdan Tehrany ýadro meýilnamalary sebäpli diýen basyşyň güýçlenmeginiň arasynda Abbasanın karşılıkları Türkmen vaadını almak varadak ardıkları puca çıkardı. Türkmen alalası gülen bağlı işleri devam ettirmek, Irak banklarına ve mali kurumalarına karşı sanksiye girdirilmek tevokkulluklarını dörödüp biler ve şu sebepten herlikçe bu alalası toltadırlı deyip Irak'ın Premier Ministerinin elektrik işleri oyuncu genişçisi Adel Karim Reuters kavargulluğuna etti. Birleşen Ştaatların Gazında Departamenti malumat ver mekten saklanny. Yönü bu meseleden habarly Amerikan resmiýeti Irak bilen bu ýurdun energiýa zerurlukly boýunça işleşýänligine garamazdan Trump administrasiýasynyň Eýrany peýdaly boljak çäreleri tasdiklamajakdygyny aýtdy diýip Reuters ýazýar. Şeýle-de Nesir Eýranyň Newt ministrliginiň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumat düşündürüş barada kaýyşlara jogap bermänligini belliýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdiriýäris. Raýat aktivisti Murat Düşünow 16 sentýabrda 8 ýyl iş getirildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýle oňa olorky toslamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşünfun Hedrk ayıplı hükümünün cikmecikliklikleri entek belli der. Yönü görünüşünün ol Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 107. maddesine layıklıkta sağlığı bilkatsan ağır ziyan yetirmekte günahkar tapılığını mengdeyar deyip havardaydılar. Neşir'in maglumatına göre yapık kapıların arkasında olan kadiye deyişi Türkmenabat şehrine geçirildi. Şeyle de Karaslı Neşir aktivistin karşısına gol golun Täze cinayet işinin doly toslanıp tapılanlığını ve bu ağır cezanın düşünfün rayet pozisyası için hopsuzluk kullukları tarafından ağır alış olanlığını belliyer. Türkmenabat'ta 16. sentyarda geçirilen kadiyet işinine rayet aktivisti Murat Düşünf, Seydi Şehir'in